tikai nepieciešams nodrošināt, lai skolotājs var palikt pēc darba laika vai vasarā, ja, bet faktiski telpas jau tur varbūt ir nodrošinātas, tās izmaksas varētu būt mazākas pēc mūsu aplēsēm, varbūt ja kāds individuāls gadījums vai kāda citādāka mācīšana vai kāds privāts uzņēmums, tad tā būs lielāka, ja? Bet tā kā vidēji tas nav, var apstiprināt, ka tās nav parādnieka kunga bažas par tiem tūkstošiem uz vienu, ja? Bet tas ir vidēji, tāpēc ir noteicis, ka nedaudz virs 400 vidēji uz vienu, ja mēs 3 miljonus izdalam uz plānotajiem nedaudz virs 7 tūkstošiem kā auditoriju.
Saulnieks kundze.
Labrīt, kolēģi! Jā, es tikai gribēju pirmkārt uzsvērt to, ka tiešām šāds mācības ir absolūti un vitāli nepieciešams, un tas ir tas pirmais solis uz teiksim, atbalstu gan mums pašiem, gan tiešām šiem te Ukrainas civiliedzīvotājiem, līdz ar to absolūti nepieciešama, vitāli svarīga un pēc iespējas ātri īstenojama programma. Un tad man būs viens komentārs, un tad no mūsu izglītības zinās ministrijas puses būs arī divi priekšlikumi jautājumi, nu tādai kopīgai izskatīšanai. Un komentārs par Eglīšu kunga minēto par, teiksim, tādu mācību procesu efektivitāti. Bet tajā, es, protams, arī paļaujos, un tādā ziņā tas vairāk tiešām kā komentārs uz SIF un iesaistīto kolēģu, teiksim, kompetenci veidojot šo te pieteikumu formu, bet iespējams, ka var iekļaut un papildināt vai nu jautājumu vai sadaļu saistībā ar metodiku, kas tieši runātu par to, kā mēs, nu teiksim, ar efektīvām mācību metodēm sasniedzam to grupu, vai tā būtu 15 cilvēku grupa, vai kā jūs, Lasmeņa kungs, minējāt, liela grupa attālināta, maza grupa, pēc tam atsevišķās grupās varbūt tur var ielikt kaut kādu vienu atsevišķu jautājumu tiešām par metodiku, metodēm veidu, kādā mēs šo grupu pēc iespējas efektīvi mācām, lai sasniegt tos mērķus un tādā veidā tā kvalitātes kontrole notiks ne tikai pēc tam caur atsauksmēm, bet ne jau kaut kādā mērā, teiksim, pavērtējot, kā tad viņi strādās ar šo mērķu auditoriju. Tas bija viens komentārs, kā atsauce uz Eglīšu kunga minēto. Un tad mēs arī ministrijas iekšienu iepazināmies ar šo nolikumu pārējiem dokumentiem. Mums ir tādi divi arī komentāri kopīgai izskatīšanai, kurus tad nokomentēs mana kolēģa Iveta Grīnberga, kas tieši specializējas valsts valodas jautājumos un arī dalīsies līdz ar to ar savu pieredzi. Iveta, lūdzu.
Lūdzu. Jā, labrīt. Man tiešām ir tādas divas piezīmes, varbūt, ko vajadzētu šajā nolikumā precizēt, jo es īsti nesapratu. Tātad nolikuma trešais punkts, trešajā punktā ir prasības pieteikumu iesniedzējiem, tātad pieteikumu var iesniegt, un pieci, tātad kas šo pieteikumu var iesniegt, vai tur tiešām parādās un vai ir precīzi pateikts, ka pieteikumu var iesniegt privāti valodu mācību centri, jo, manuprāt, privāti mācību centri tiešām ir viens otrs ļoti kvalitatīvi ar ļoti labiem latviešu valodas skolotājiem, un diezgan bieži viņi no tādiem konkursiem, kā piemēram šis, tiek izslēgti. Vai tiešām tur ir pateikts, ka privāti valodu mācību centri var iesniegt pieteikumu? Tāds man ir jautājums. Un tad tiešām par to, ko teica Ilze, nu pat, ka vairāk iekļaut tādu punktu, kurš vairāk parāda, ko tad mēs gribam no šiem pieteikumiem redzēt, tātad valodu mācību metodiku, un 120 stundas A1 līmenim ir diezgan liels stundu skaits. Vai nevajadzētu papildināt to, ka šīm mācībām ir jābūt ar tādu kultūras ievirzi, ja, par latviešu tradīcijām, par latviešu tradīcijām, lai būtu noteikti šajā mācību kursā kaut kas tāds ietverts. Tā, divas piezīmes.
Jā, un, protams, ka varētu.
Jā, un vēl vai tieši ienāca prātā, ka vai ir pateikts tas, ka mēs mācam pieaugušajiem vai bērniem, vai var mācīt gan grupas bērniem, gan pieaugušajiem, varbūt to precizēt arī.
Nu, es uzreiz varu pateikt, ka par pieaugušajiem ir pateikts, bet Reivis varbūt uzreiz atbildi, ja?
Jā, paldies par jautājumiem par pieaugušiem. Tiešām mums kādā pirms nedēļas, teiksim tā, man liekas, vēl nebija, ja, bet nu, tā kā procesa gaitā vai nu, varbūt anotācijas izstrādes gaitā tieši par šo tika diskutēts, jā, šī programma ir plānota pieaugušajiem, tātad bērni citā veidā apgūst, jā, arī izglītības iestādēs valodu. Par privātiem tiesībām šiem te subjektiem, paldies Santai, ka jau tur mums ir ļoti konkrēta izpratne arī diskutējot ar kultūras ministriju, ka šis te apmācītāju loks ir pēc iespējas plašāks. Ja? Mēs arī redzam tomēr, kā jau parādniekums minēja, arī šī tas finansējums ir pietiekami liela apjoma. Mēs runājam par vairākiem tūkstošiem, ja? kad te ir tad varbūt privātas iestādes vai nu, kuras jau šobrīd realizē valodu kursus un kuras, piemēram, arī ar NVA šobrīd sadarbojās, tas varbūt gan pašvaldības skolas vai nevaldības organizācijas, kuras izpilda šos te kritērijus. Nu jā, un par to tur atgādināšu mums šis te nolikums, ja mums ierasts ir atbilstības kritērija un kvalitātes kritērija, ja? Tad šajā gadījumā šeit ir tikai atbilstības kritērija. Ja, ja mēs varam tātad noformulēt precīzi, lai mums nav jāatgriežās, jo nolikumi atšķirībā no citiem jautājumiem, nolikumi mums ir jāapsiprina tieši klātienes fondu padomes sēdē, tādēļ mums būtu svarīgi par to vienoties šobrīd, un kur Santi jau čata arī raksta, ka tas ir trešais punkts, kur mums ir šīs te prasības kritērija, un tad, ja mēs varam par precīzu punktu vienoties, ka viņiem ir jāiesniedz vai jāapraksta šī te metodika, kā kursi tiks realizēt, kas kaut kādā mērā tomēr parādītu arī šo te projektu iznotāju tādu kompetenci, un ka viņi var to realizēt, tad tas būtu pie trešā punkta, ja mēs varam precīzi to noformulēt. Bet es redzu, varbūt Šaicānas kundzē no kultūras ministrijas ir kaut kas piebilstams, ja te tika pieminēt arī šie te kultūra orientācijas kursa paplašinājums.
Jā, dosim vārdu Šaicānas kundzē.
Labdien, cienījamie fondu padomes locekļi, kolēģi. Nedaudz ieskicēšu arī daļai atbildot uz iepriekš izskanējušiem jautājumiem. Izmaksas aptuveni 413 eiro uz vienu personu ir balstītas uz 3 gadu pieredzi patvērumu migrācijas un integrācijas fondā, tieši nodrošinot latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem. Kā jau minēja Lasmaņa kungs, šīs izmaksas varie, jo, ja tā ir pašvaldību iestāde vai tā ir valsts dibināta augstskola, tad viņiem jau ir materiāla tehniskais aprīkojums, kas izmaksā lētāk savukārt privātie mācību centri, ja viņiem ir nepieciešama papildus telpa, no tās izmaksas ir augstākas. Tā, ka šis aprēķins ir balstīts uz 3 gadu pieredzi, ņemot vērā gan klātienes, gan attālināto formātu par personu skaitu. Tas, kas ir plānots šajā programmā, ir vismaz 7325 personas. Tas uz šo brīdi Latvijā pašvaldībās ir vērsušās pēc pakalpojumiem vairāk kā gandrīz 23 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. Protams, tas ir ļoti tāds aptuvens skaitlis, jo personas ar biometriskām pasēm var 90 dienas uzturēties Latvijā, nu, nereģistrējoties, ja viņām nav nepieciešams valsts atbalsts izmitināšanai tam un tam līdzīgi, ja. Bet mūsu aprēķins balstījās arī uz statistikas rādītājiem par vecumu struktūru un dzimumu struktūru. Aptuveni 65% Ukrainas civiliedzīvotāji ir pieaugušie. Jā, tātad tas aprēķins balstījās uz šādiem datiem. Atbildot par savukārt, jā, par pieteikumu formu, pieteicēju juridisko statusu, tas arī ir balstīts uz patvērumu migrācijas integrācijas fonda pieredzi, jo tajos projektu konkursos var startēt. Faktiski, jebkura juridiska persona, kas darbojas attiecīgā jomā, nodrošina valodas mācības, un arī šī gadījumā tā vēlme ir padarīt to spēlētāju loku maksimāli plašu, kas nav mazsvarīgi, jo šiem kursiem ir jānotiek iespējami tuvu cilvēku
uzturēšanās vietai vai apmešanās vietai. Tukums, Talsi, Ventspils, Ludze un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Savukārt par metodisko jautājumu, ko uzsver izglītības zinātnes ministrijas kolēģi, jā, protams, var papildināt nolikumu trešo punktu, bet es atļaušos nedaudz padalīties arī ar patvērumu migrācijas integrācijas fonda pieredzi, jo no 16. Gada tiek īstenoti tieši latviešu valodas mācību projekti trešo valstu pilsoņiem. Tātad atbilstoši izglītības likumam, izglītības iestādes var nodrošināt neformālās izglītības programmas bez īpašas licences, jo viņas jau ir izglītības iestāžu reģistrā, kas ir kā kvalitātes zīmogs. Nu tā, es atvainojos izējiem kolēģiem, ja es tā nedaudz nekorekti varbūt izsakos. Savukārt, tie privātie mācību centri vai nevalstiskās organizācijas, kas nav mazāk svarīgi, kas nav izglītības iestāžu reģistrā, viņas savas programmas licencē attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā viņas vēlas nodrošināt šīs neformālās izglītības programmu. Varbūt viens no risinājumiem varētu būt tas, ka ja izglītības iestāde ir reģistrēta IZM izglītības iestāžu reģistrā, tas jau ir kā viens no nosacījumiem, ka viņi zina, ko viņi dara. Savukārt tām nevalstiskajām organizācijām vai privātajiem mācību centriem, kas vēl nav šajā izglītības iestāžu reģistrā, tad ir jāiesniedz apliecinājums vai, un tālāk arī iespējams licence par to, ka viņi noteiktajā kārtībā pašvaldībā, kuras teritorijā viņi nodrošinās mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir licencējuši savu programmu. Tas ir tikai kā ierosinājums, es pilnībā paļaujos uz izglītības zinātnes ministriju kolēģu zināšanām un pieredzi. Paldies, atvainojos par ilgo runu.
Okay, labi, paldies, Jeģena. Imantam vēl ir pacelta roka, un tad dosim atbildi reflektēt izglītības ministrijai par šo metodikas priešlikumu. Vai tā ir vēl vecā roka, parādniekums? Imant.
Nē, tā ir jaunā roka. Jā, jā. Es vairāk par procedūru. Man nedaudz bažas dara no mūsu sastāvus 7 cilvēku apmērā. Tas ir tieši tik, cik mums vajadzīgs, lai lēmumu pieņemtu. Ja? Te mums ir diskusijas par to, nu, ko tur vajag precizēt. Es jau saku, tie aprēķini liekas kā samērīgi un viss kārtībā. Taču nu, tad iedomāsimies situāciju, ja kāds no mums kaut kādu iemeslu dēļ nolēmi nu, nepiedalīties balsojumā vai atturēties, tad mēs nevaram pieņemt lēmumu. Nu, tā nav īpaši normāla situācija. Un tāpēc gribētu, lai ir kaut kāds skaidrojums, vai mēs varētu, ja nu kas, teiksim, šo lēmumu vai kādu citu lēmumu attiecīgi pieņemt, ja mums gadījumā trūkst tieši balsis lēmumu pieņemšanai, lai mēs varam šo balsošanu nu, dot iespēju nobalsot arī pārējiem padomes locekļiem kaut vai rakstiskā procedūrā. Es gribu saprast to procedurālo pusi, ja, kā mēs viņu varētu risināt, lai mēs nenonākam strupceļā, jo pēdējā brīdī tik sasaukt padomes sēdes, pieļauj, ka nu, tik saskaņots, kurš nu varēja, kurš ne, bet nu, mēs esam 7 diemžēl tikai. Ja. Paldies.
Labi, Reinim, komentārs atbildi. Jā.
Jā, paldies pavisam īsi par procedūru. Nu, prioritāri šis tāds, paldies tiešām tiem, kas varēja steidzam pieslēgties. Mēs jau pēdējā brīdī vēl uz dažiem padomus locekļiem cerējām, bet tad no tātad normatīvo aktu prasībām ir tā, ka par nolikumiem, ja, tātad par ko mēs šobrīd spriežam un kas, protams, ir ļoti arī tāds steidzams aktuāls, ja, par nolikumiem gan ir jābalso klātienē, tādēļ es jau tā kā te vedināju uz to, ka pat ja mēs te pieliekam to punktu par metodiku, ja, par to mums vajadzētu padomē vienoties tagad, un nu, vai nu te ir konsensus visiem 7, vai nu nav. Par citiem jautājumiem, jā, otrais darba kārtības punkts mums ir arī pavisam īsi tehniski grozījumi
nolikumā. Varbūt trenējam cauri vienkārši pa punktiem, jo es šeit arī neredzu tādas lielas konceptuāls pretrunas, vismaz neviens no runātājiem nav iebildes pret ideju konceptuāli, tie ir runa par redakcionāliem precizējumiem, un es ļoti ceru, kad šis priešlikums par nu, ko izglītības ministrija te čatā teica, ka tu viņu mēģināšot noformulēt, radīsies pietiekoši ātri un saprotam, ka mēs viņu varēsim arī ietvert.
Precīzi, vienkārši īsumā par nolikumiem gan ir jābalso klātienē, par citiem jautājumiem normatīvo aktu prasības paredz, ka var arī balsot elektroniskā rakstiskā procedūra atbilstot uz jautājumu.
Ātrais jautājums, Jeļena, vai tā ir vēl vecā roka, vai ir vēl kaut kas piebilstams, vai okay. Vai izglītības ministrijai šobrīd ir jau viedoklis par šo priešlikums, par šo punktu, kas ir metodikai, vai kas būtu papildināms nolikuma trešajā punktā par prasībām attiecībā uz šo metodiku?
Jā, paldies Šaicēnas kundzei no kultūras ministrijas par priekšlikumu. Es domāju, ka mēs tā arī varētu darīt, ka pie trešā punkta varētu ielikt šo te atsauci uz apliecinājumu par to, ka iesniedzējs ir reģistrēts kā izglītības iestāde vai programma ir licencēta pašvaldībā. Un tad varbūt pie 2B punkta pieteikuma formā, tur, kur ir tā tabuliņa ar dažādajām, teiksim, kategorijām, ielikt vienu ailīti mācību programmas metodikas īs apraksts, un tur tad viņi var norādīt, kas ir tā viņu specifiskā programma. Varbūt dažiem tur tiešām būs uzsvars uz kultūras aspektiem, dažiem uz kādiem citiem. Un tas varētu būt tāds risinājums, ka tur mēs ieliekam to atbilstību un savukārt tur mēs paskatāmies vērtējot, kas ir pāris teikumos īsais apraksts par mācību programmu. Jo pēc būtības jau tas, kas arī parādās kā mācības attālināt klātienē vai hibrīd modelis kaut kādā mērā ir jau daļa no pieejas, no metodiskās pieejas, tā ka tur kaut kādā mērā jau metodiskie jautājumi ir ieskicēti, bet tad mēs varam lūgt vēl vienkārši to izvērst. Kāds būtu ieteikums?
Par punktu 3 es mazliet sapratu, bet par to tabulu, Reini, vai tu spēji sakot, kurā tabulā šis priešlikums ir?
Ja, es ar kaut drusku otrādāk sapratu to pēdējo, ka papildināt pieteikuma veidlapu ar tā tad pozīciju, ka pieteikuma veidlapā, nu tad to mēs to punktu vai numerāciju mēs tad pielāgotu, bet papildināt tā tad pieteikuma veidlapu ar projektu, tā tad šo te mācību metodikas īs apraksts. Ja? Tas bija tas otrs, bet par to trešo punktu, tad tas ir pie 3, kur mums ir šie te visi, aiz 3.1.9 tas būtu?
Tas būtu atbilstība, jā, nu tas droši vien varbūt būtu, nezinu, 3.1.10 vai 3.1.9, es kā saku, tagad ātrumā nevaru iedzīnāties paspēt, bet tur būtu atbilstība, iesniedz atbilstība vai, nu, ka viņš ir reģistrēts kā izglītības iestāde, vai arī šī te programma ir licencēta pašvaldībā, nu, ka tā ir akreditēta saskaņotā programma, kur kāds ir, teiksim, viņu izvērtējis un ir tāda kvalitātes kontroles zīme, kā arī Jeļena pareizi teica.
Ja drīkst papildināt, es atvainojos, ka es ielaužos, vai arī programma tiks licencēta uzsākot, jā? Jo tās MVO, jā, viņa šobrīd nav licencējusi, jo viņa nezināja, ka būs šāds projekta konkurss, bet tad viņu pienākums ir SIFam uzreiz, kā tā licence ir saņemta pašvaldībā, jā, iesniegt SIFam, ka tā licence, nu, lai galu galā, kā salinieces kundze minēja, arī procesa gaitā notiek šī kvalitātes kontrole. Ja? Jo mums ir jābūt draudzīgiem visiem iespējamajiem pieteikumu iesniedzējiem, privātais mācību centrs vai nevalstiska organizācija. Jā, viņa. Santa, paldies par komentāru.
Jā, ok, labi. Tad šobrīd ir formulējies lēmuma projekts jau vai priekšlikums lēmumam apstiprināt programmas Latvijas valodas mācības Ukrainas ievēlību konkursu nolikumu ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu ar minētajiem grozījumiem punktā 8.3. Jā, tas, kas ir rakstīts čatā. Tā. Tad vai ir kādi citi priešlikumi, vai ir kaut kādi viedokļi vēl, vai turpinās diskusija par priešlikumus, tad balsojam čatā, kā jau mums ir ierasts.
Tieši 7 arī ir par. Tā kā paldies kolēģiem.
Lielas paldies 7 kolēģiem par drošu soli un vismaz šis process tad var sākties un turpināties. Paldies. Pārējām tad pie nākošā punkta proti par grozījumiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu konkursu nolikumā. Saprot, kad Reinis turpina.
Jā, šeit pavisam gan īsi būtu nepieciešams tātad grozījums. Mums ir šī te programma līdzfinansējuma programma, kur jau šobrīd gan ir noticis informatīvais seminārs, gan potenciāli iesniedzēji izrāda interesi par tātad, ja tu iegūst kādu starptautisko projektu un ir nepieciešams paša līdzfinansējums, tad Latvijas valsts nāk tālkā ar šī te līdzfinansējuma nodrošināšanu. Un te ir pavisam īsts precizējums, kas jums arī ir nosūtīts un arī paskaidrojuma rakstā tas ir pieminēts, ka, kad mēs tieši skatāmies nodokļu parādu. Tātad mums ir līdzīgi kā citos konkursos šis te prasība, ka nevar būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro. Un tā būtiskā nianse ir, ka kad mēs to pārbaudam, tātad uz pieteikšanās brīdi, bet un parasti mēs pārbaudam uz tātad sākumā un pēc tam, kad tātad ir šis te iesniegšanas termiņš, ja, bet šis ir tāds konkurss, kur ir atvērtais pieteikums, tātad atvērtais, tā kā šis te open call, kur līdz pat 30. septembrim var iesniegt pieteikumus. Ja? Līdz ar to ir precizēts, kādos datumos tad mēs pārbaudītu šo te nodokļu parādu. Īsts tehnisks precizējums saskaņā ar fonda padomes locekļiem nosūtīto dokumentāciju, lai varētu šis te konkurss veiksmīgi turpināties. Tā kā aicinu apstiprināt šos te īsos tehniskos grozījumus. Paldies.
Labi, vai ir kādi viedokļi? Skatos, nav. Tad čatā lūgums formulēt lēmumu, jā, apstiprināt grozījumus programmas līdzfinansējuma un programmu konkursu nolikumā un lūdzu balsojam.
Kolēģi, redzu, ir seši pār un... Tad nav skaidrs laikam Tieslietu ministrijas pārstāvas viedoklis šajā jautājumā. Vai Kronbergs kundze mums vēl ir? Tā, Ilona Kronberga es vēl redzu, ka ir vismaz mums, varbūt šodien šobrīd nedzird mūs.
Kā mēs varētu tagad viņu mazliet viņu uzrunāt, lai viņi tomēr palīdz un piedalās.
Mēģinu uzvanīt viņai.
Es saprotu, kad
jā, paldies, jā, paldies parādniekungam, kurš šobrīd mēģina viņai jā. Uzvanīt. Un es arī redzu, ka Kronbergs kundze tieši mums raksta šobrīd par balsojumu šajā šie te tehniskie grozījumi. Tātad paldies Kronbergs kundzei par pieslēgšanos un tātad lēmums ir pieņemts.
Jā. Jā, nu kvorum deficīts ir liela problēma. Labi, mēģināsim tad nekavējoties arī droši vien ķerties pie smagākā šīs dienas jautājuma, proti par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība atklāt projektu konkursu pieteikumā nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana rezultātiem. Droši vien jau sāksim vārdu Rēns arī, ja? Vai,
jā, es pavisam īsi ieskicēšu, paldies, un tad es arī došu vārdu kolēģei Santai Baronai Upeniecei arī par šo te konkrēto rezultātu sarakstu, bet šis ir, tātad atgādināšu, mēs jau pirms tam fonda padomēm ir jau pieņemt lēmumu par pozitīvajiem šiem te apstiprinātajiem projektiem šajā konkursā, kurš bija ļoti, ļoti lielu pieprasījumu, kurš vairākas reizes pārsniedza pieejamo finansējumu. Un jau toreiz tika diskutēts, ka ļoti daudz projekti, kas ir sasnieguši minimālo punktu skaitu un ir palikuši tām vienkāršiem vārdiem runājot, nav apstiprināti nevis kvalitātes dēļ, bet nepietiekama finansējuma dēļ. Kā rezultātā jau iepriekšējā fonda padomes sēdē tika diskutēts par iespējām prasīt papildu finansējumu. Šis process ir noticis un tad ir saskaņā ministru kabineta rīkojumu ir piešķirts finansējums Tātad gan šim konkursam, gan citām demogrāfijas aktivitātēm, kuras īsteno Sabiedrības integrācijas fonds, vēl šonedēļ tika tātad skatīts arī šis te piešķīrums Saeimas budžeta un finanšu komisijā. Un ņemot vērā šo te konkrēto, šeit mēs ministru kabineta lēmumā redzam ļoti konkrētu deleģējumu, kam tiek piešķirts šis te finansējums, tad ņemot vērā šos te kritērijus, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts arī jums ir nosūtījis šos te rezultātus, ja, tātad ievērojot valdības lēmumu. Tas mums ir īsumā, bet ja ir kaut kas papildināms, bet es uzreiz redzu, varbūt tad es tiešām, varbūt jau īsumā esmu ieskicējis, tur Santa noteikti varēs papildināt, bet es jau redzu arī, ka parādnē kungam ir pacelta roka, tad varbūt varam arī secīgi virzīties tālāk.
Ne, es domāju, ka vienkārši, ja mēs sākam ar ziņojumu daļu, ja, tad Reinis un Santa, ja viņi turpina šo SIF pozīciju, un tad pēc tam pāriesim pie diskusijām, varbūt Santa tad var turpināt. Un tad pāriesim pie diskusijām, ja Santa ir šobrīd ko teikt.
Jā, viss kārtībā ir. Ir lieta tāda vienkārši, varbūt tās, ka es gribētu paklausīties diskusijas, un es esmu arī gatavi iesaistīties un atbildēt, kā mēs esam šajā paskaidrojuma rakstā arī izveidojušo un sarindošos projektus, un izveidojusies, kā mēs esam nonākuši pie konkrēta rezultāta, arī balstoties uz ministru kabinetu rīkojumu, bet es varbūt dotu tad vārdu Imantam parādniekam, un tad, ja nepieciešams, es arī pieslēdzos un skaidroju un sniedzu
atbildes. Labi, tad pārējām uz diskusijām, un parādniekums ir jau laicīgi pieteicies, jā.
Jā, tā kā, nu, es biju aktīvs šīs programmas aizstāvs un rūpes turētājs, lai mums te līdzekļi pietiek šai programmai, un kā jau Reinis minēja, tiešām mēs zinām, ka pieckārtīgi pārsniedz šajā gadā šis pieprasījums, un, protams, ka tik daudz naudas nav. Mēs jau ieskicējām veidu, kā mēs varētu sniegt šo atbalstu, bet es gribēju vairāk arī par pašu procedūru un būtību, nu, kā mēs nonākam pie stipri ierobežotajiem līdzekļiem, mēs nonākam pie kāda optimāla rezultāta. Tā procedūra bija tāda, ka pirmkārt mēs analizējām jau kopā ar ekspertiem sadarbības platformā, eksperta sadarbības platformā Demogrāfisko lietu centrs, to labāko veidu, mērķētāko, kā mēs varam sasniegt šo rezultātu. Un arī ministra kabineta sagatavotā lēmuma projekta anotācijai plaši aprakstīts. Tas ir balstīts arī nu, tā sauktajā ietvar pētījumā pandēmijas sekas par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Nu, tur ir secinājumi, priekšlikumi, tur ļoti plaši izvērsts un detalizēti pamatots. Tā skaitā norādīts uz to, cik būtiski ir tieši šajā izejas posmā, tad, kad mēs jāsaka atgriežamies normālā sabiedrībā nu, šo tādu uzrāvienu, ja atgriešanos posmu nu, padarīt tādu jaudīgāku. Un tieši tāpēc tās tuvojošās nu, valstiskas nozīmes dienas, kā mācas diena, ģimenes diena, starptautiskā bērnu tiesība aizsardzības diena, tās ir svarīgas, lai tieši nu, šis būtu tas pārējais posms uz tādu normālu atgriešanos sabiedriskā apritē. Un, jā, izdiskutējot, mēs izspriedām, ka šādā veidā balstoties uz šiem un citiem pētījumiem būtu atbalstāmi maksimāli šie projekti, kas ir pašos pirmsākumos. Un, protams, iespēju robežās atrodam vēl papildus līdzekļi, lai varētu vēl nu, sarīkot jau vasaras beigās, varbūt pirms skolas, vai septembrī kāds vēl papildus nometnes pasākums. Arī tam tika piešķirta vēl papildus 200 tūkstoši, kur vēl es saprotu, SIF padome, SIF sekretariā strādā pie nolikuma izstrādes, jo tur mēs arī ierakstījām, ka tas papildus mērķis būtu arī Ukraiņas bēgļu ģimeņu iesaisti. Nu, tādā kopējā integrācijā vislabākais veids, protams, viens ir kursi, bet tomēr, tad, kad esot tādā nu, kopējā vidē, tad šī integrācija valodas apgūva notiek vislabāk. Tāpēc, ka tur ir sadalīts arī tas ministra kabinets lēmums, lielākās daļās viens ir tātad sniegt atbalstu visiem tiem, kuri uzsāk šo programmu projektu savus iesniegtos tagad mātes ģimenes dienā, starptautiskā bērnu tiesību aizsardzības dienā, un attiecīgi, protams, arī atbalstot vienu daļu, kuri nu, saņēma vienādu punktu skaitu ar atbalstītajiem jau projektiem, bet tajos būtiskajos punktos atšķīrās tikai nu, tās ar to mazo punktu svars. Tātad mēs izvēlējām cauri šīs sadarbības platformas demogrāfisko lietu centra procedūrai, nu, attiecīgi, pirms tam, protams, izdiskutējot arī Labklājības ministrijā ar ekspertiem, nācām tālāk uz jau ministru kabinetu, tālāk uz Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisiju un pieņēmām šo lēmumu. Vienmēr lēmums ir grūts, tad, kad tev ir izšķiršanās par to, kam dot un kam nedot naudas, tā kā, nu, ar saviem bērniem, kurām brīdī vairāk vajag, bet es nu, apzinoties to, ka mēs izdarījām maksimumu, lai nu, sniegtu iespējamu atbalstu, un tas ir 300 tūkstoši ir šajā sadaļā, 200 tūkstoši ir vēl papildus jaunam konkursam, es lūgtu kolēģus tad arī atbalstīt šo lēmumu. Es saprotu, Pilsoniskās alianses vēstulē minētās bažas, nu tā būt sveroties no tāda no malas, nevērtējot pašu šo būtību un procedūru, kādā mēs nonācām pie šī rezultāta, kas vēlreiz uzsveri balstīt pētījumos, nu, var tā šķist, bet es ceru, ka padomes locekļi, ņemot vērā visus apstākļus un būtību arī, atbalstīs šo lēmumu projektu, tas ir tik svarīgs ģimeņu organizācijā. Paldies.
Labi, es domāju, ka paldies, Imantam, jebkurā gadījumā tur jau šis ir skaidrs, ka bez ļoti aktīva un atbalsta šādas lietas noteikti nebūtu notikuši, tā kā jebkurā gadījumā saturiski paldies, es domāju, ka no šīs jomas, bet droši vien pārējot pie procesa, es ieteiktu mēģināt tomēr to lietu dalīt tajās daļās, kas saucās, nu, tās lietas, kas ir iezīmētas priekš nākotnes plāniem, tā par Ukraiņas bērniem un par šīm organizācijām, kas sniedz nozīmīgi atbalstu, punkts numur 1, punkts numur 2, un ministra kabineta lēmuma droši vien, kad risinām tanī brīdī, ka viņš būs dienas kārtībā, šodien mums ir tā kā šis punkts, kas ir saistīts ar šo pirmo 300 tūkstošu, un es gribēju, kā jau man Santa sākumā jau teica, jau, kad būs interesi par komentāriem, un es vienkārši īstenībā arī pāradresējot šo jautājumu, jo es skatoties uz mūsu iepriekšējās sēdes nu, lēmumu, jā, mēs arī esam piefiksējuši protokolā to, kad ir iespējami šie juridiskie šķēršļi papildus finanses piesaistes gadījumā atbalstīt nevis secīgu projektu, bet lielāko iegūto punktu skaitu, bet atbilstošiem realizācijas laikam, kas ir arī tas, uz ko norāda memoranda padome un Pilsoniskā alianse, tad droši vien, kad jau komentārs ir nepieciešams par šo juridisko ietvaru vai šāds šāda pieeja, kas ir izdiskutēta un risināta, vai tomēr šīs šaubas ir mazinājušās, vai viņas ir palikušas, kas bija iepriekšējā lēmumā.
Andri, vēl viena lieta, es aizmirsu būtiski piebilst, jo budžetā tai pasākuma programmai, kas saucās demogrāfijas pasākumi, ir un atvēlēta vairāk kā 10 miljonu, tad tur bija skaidri noteikts mērķis, atbilstoši eksperta sadarbības platformas demogrāfisko lietu centra noteiktajām prioritātēm. Un tāpēc šajā procedūrā sākumā demogrāfisko lietu centrā ar ekspertiem mēs izpriedām, kā, teiksim, viens vai otrs pasākums, kur mēs realizējam atbilst šīm prioritātēm, tas, kas ir noteikts valsts budžetā. Tātad visi apstiprināja šo pasākumu kopumu, ja? Tātad tādā ziņā, nu, tā procedurālā, kas ir valsts budžetā nostiprināta attiecībā uz demogrāfisko lietu centra izvirzītajām prioritātēm, ir absolūti ievērots. Ja? Tas nav kaut kāds voluntārs lēmums, bet ekspertu izdiskutēts. Paldies.
Jā, varbūt Santa, un es skatos, ka Ilze jau pacēlas roku līdzdalībai. Santa, varbūt uzreiz ir ko atbildēt, Vai vēl gribi dzirdēt Ilzi?
Es labprāt vēl Ilzi uzklausītu.
Ok, labi.
Mēs izstāstīsim savu
redzēt. Tad Ilze.
Paldies. Es domāju, ka varbūt tā saruna šobrīd ir sanākusi nedaudz, lai saka, par dažādām lietām. mēs kā Latvijas jaunās padomas pārstāvis laikam nekad pēc satura neiebilst tam, kas ir izvirdzīts. Mēs pilnībā iebilstam tai procedūrai arī tā memoranda padomas, kā lai saka, padomas locekļi. Un kā lai saka, izveidot konkursu, viņu pabeigt, viņu pilnībā izvērtēt, pilnībā sarindot visus projektus attiecīgi, kā ir rakstīts konkursu nolikumā. Un pēc tam mums teikt, ka mēs tagad izdomājam jaunus kritērijus, kā mēs tomēr naudu piešķirsim citādāk. Nu, tas ir milzīgs precedents reāli, jebkurā, manuprāt, valsts budžeta sadalījumā. Jo nu, šajā gadījumā tie nav kaut kā, tas nav jauns konkurs, tas ir jau noticis konkurs, jau pilnībā izvērtēts. Un pēc tam, kad mēs esam redzējuši rezultātus, mēs sakam, nu varbūt daram citādāk. Tas, ko imants parādnieks nesen tikko kā pieminēja arī, kā ir iekļaut eksperti tagad radot jaunus kritērijus, tas ir ļoti vērtīgi, tas visdrīzāk, kad bija jāiekļauj nolikumā pašā sākumā. Ja gribēja konkrēti virzīties uz mērķi, mēs jau pirms vairākām sēdēm esam apstiprinājuši nolikumu, visi izlēmām, ka šis nolikums atbilst, lai sasniegtu mērķi, un tad ir jautājums, kāpēc tad šis pētījums netika veikts pirms tika saņemti rezultāti un izvērtēti. Jo šobrīd teikt, ka konkursā, kur maksimālais punktu skaits ir 28 punkti, mēs piešķirsim organizācijām, kurām ir 16 un 18 punkti, un nepiešķirsim organizācijām, kurām, piemēram, ir 24 punkti, jo mēs pēc tam to izdomājām. Nu, man liekas, kā, tas ir pilnīgi pretēji reāli labas pārvaldības principiem un arī tiesiskās paļāvības principiem, kur katra organizācija, kur pieteicās šim konkursam, viņi sekoja nolikumam un tajā brīdī esošiem vērtēšanas kritērijiem. Tagad mēs sakam, nu mums nepatika, laikam, kā mēs sarindojām, viņus izdomāsim jaunus. Nu, tad vajadzētu esīt nolikumu, kurā ir rakstīts, ka priekšroka būs, piemēram, projektiem vai aktivitātēm, kuras iekļaus, piemēram, mātes dienu. Un man tad liktos pilnīgi loģiski, ok, tad mēs to ņemam, kā, piemēram, organizācija dabū plus vienu punktu tad konkursā vērtējumā. Tieši tāpat, kā mēs esam darījuši jau citos konkursu nolikumos, kur mēs gribējām, ka kaut kāds konkrēts fokuss, mēs tam piešķīrām papildus punktus. Šajā gadījumā tas ir vienkārši kaut kā, tas tā kā sporta sacensībās, nezinu, visi noskries, un tad teiksim, ka, nē, varbūt dosim medaļas pēc tā, kādā krāsā apavīt cilvēkam. Jo mums, nezinu, šajā brīdī ir aktuāli viena vai cita krāsa, piemēram, Latvijas karoga krāsa. Nu, tas vienkārši, manuprāt, tas nav... Es tā kā, es reāli NVO pārstāvis, un es šobrīd saku, hei, mums ir jāievēro laba pārvaldība, un man tas tiešām pārsteidz. Šeit ir tomēr ministri pārstāvi, un man liekas, kā ir iespējams, ka es kā NVO pārstāvis atgādinu, ka mums ir jāievēro tādu principu kā laba pārvaldība un tiesiskā paļāvība.
Paldies tev, Ilze, noteikti, tā diskusija turpināsies, jā, nu tad nu es īstenībā varu tikai no savas puses komentēt, jā, kad, protams, ir dažādi piešķiršanas kārtība, bet, nu, SIFA padomē, mums ir jāvadās pēc tā SIFA regulējuma, mums katram ir individuāli šis lēmums jāpieņem atbilstoši savai pārliecībai un atbilstoši tam SIFA finansējuma izlietošanas kārtībai, kāda nu ir noteikti. Santa.
Jā, tagad es izstāstīšu to redzējumu, kā mēs no projekta konkursa un uzraudzības nodaļas to redzam. Pirmā lieta, tas, ko teica Ilze par to, kā mēs vērtējam piešķiram finansējumu, par to mēs diskutējām iepriekšējā fonda padomes sēdē, ņemot vērā to ietvaru, kādā mums bija piešķirts finansējums atbilstoši konkursa nolikuma. Tātad mēs lēmām atbalstīt nosacīt konkrēto sarakstu, tieši rindojot, kā vērtēšanas komisija virzījusi, un tad fonda padoma tomēr lēma tiem, kam nepietiek finansējums, meklēt šo finansējumu, tātad rīkoties ārpus konkursa nolikumu. Tas ir pirmais stāsts. Tālāk otrais stāsts ir ministru kabineta rīkojums, kas uzliek par pienākumu piešķirt 300 tūkstoši, kas ir kā papildus finansējums, ko ir arī apstiprinājis Saeimas budžeta komisija. Un ir noteikusi kritērijus, pēc kuriem ir piešķirami šie 300 tūkstoši tātad tiem projektiem, kurus nenoraidīja iepriekšējā fonda padomes sēdē. Līdz ar to atbilstoši pēc MK rīkojuma šo lēmumu nav pieņēmusi vērtēšanas komisija, kas ir balstījusies uz konkursu nolikumiem, bet šie finansējumi tiek piešķirts caur ministru kabinetu ar viņa konkrētiem kritērijiem.
Tāpēc paskaidrojuma rakstā mēs esam pēc šiem kritērijiem sarindojuši projektus, tātad ar 25 punktiem, kuriem pietiek secīgi, un arī atlasījuši tos projektu pieteikumus, kuriem ir izpildās šie kritēriji. Tātad mātes, bērnu aizsardzības un ģimenes diena, kas uzsākta ir maijā vai jūnijā. Tā, tas būtu no manas puses viss.
Dod šo vārtu Reidim, man ir iekšējs jautājums, vai mēs esam kā fonds tiesīgi šādu finansēšanas kārtību realizēt? Vai mums ir šādas tiesības? Jo šis tad vairs nav konkurss, tas ir jau tad piešķīrums konkrētām organizācijām pilnīgi ārpus konkursa. Ja tā es pareizi saprotu, vai ne?
Jā, es jau pavisam īsi vienkārši par šo te, ko juridisko, ko arī Andris minēja, ka arī pagājušajā sēdē mēs norādījām, tad, kad runājām par dažādiem šiem te scenārijiem, un arī mēs paši norādījām, ka šis te angliski šī te cherry picking, jeb šī te atsevišķu projektu izlasīšana nebūtu korekti, un pagājušajā sēdē tur bija diskusijas par dažādiem konkursus konkursā vai atsevišķi jauns konkurss vai kaut kāda vēl cita pieeja, ka fonds tur definē kritērijus. Šajā gadījumā, protams, no tādas mūsu turpmākās prakses viedokļi, ja, mēs labprāt turpmāk šādus risinājumus, un tas vienkārši ir arī laikietilpīgs process, ja, un arī turpmāk labprāt visu atrunātu precīzi tādā klasiskā nolikuma izpratnē, bet konkrētajā gadījumā iznāk, ka mēs kā fonda padomi piesim redz šos jaunos kritērijus, neesam definējuši, šis ir ministru kabineta tā kā nodefinēts kritērijs, ja, tā kā, nu, kontekstā vismaz cik man pirms lieldienām iznāca šo te ministru kabineta rīkojumu skatīties, ja, tātad ministru kabinets ir nodefinējis konkrētu šos te kritērijus. Un tad tas risinājums, ko mēs arī juridiski, protams, skatāmies, ja teorētiski fonda padome nepiekrīt šādam kritērijam, tad tas sanāktu, nu tā, ka ministru kabinets ir nolēmis un iedevis konkrētu deleģējumu, nu tad ir teorētiski fonda padome rakstītu atpakaļ ministru kabinetam, Un ka iespējams ministru kabinets kaut ko grozītu, bet šajā gadījumā vienkārši iznāk, ka mēs kā fonda padome, mums nav uzlikt šis te deleģējums tagad izvirzīt jaunus kritērijus, vai mēs kā sekretariāts arī nevienā brīdī jums neesam piedāvājuši kādus jaunus kritērijus, ja, un vērtēšanas komisija šajā procesā arī pilnībā nav tikusi iesaistīta, kā Santa minēja, kopš iepriekšējās vērtēšanas. Šeit ir šis te ministru kabineta lēmums, kur ir konkrēti kritēriji nodefinēti, un mēs kā sekretariāts esam, ņemot vērā šo te deleģējumu, tad atlasījuši šos te projektus, nu, kas ir redzami darba kārtībā.
Labi, Imants jau ir arī cēlis roku.
Jā, vēlreiz es tiešām vēlos nošķirt šo mūsu pienākumu realizēt to deleģējumu starp vēlmi interpretēt. Tātad ir diezgan skaidrs, nepārprotams, ministru kabineta deleģējums, kurš ir balstīts tai skaitā uz konkursa rezultātiem. Tur nevar saņemt atbalstu kāds, kurš nav kvalificējies pēc konkursa nominālajiem kritērijiem. Jo pieteikumi bija krietni vairāk. Tātad ir noteikts, kādā apjomā ir šis atbalsts sniedzams, mērķēti, un tas ir tas, ko mēs šeit realizējam. Tas ir labas pārvaldības princips.
Labi.
Mums te, Andro, būtu iznāca jau tāda diezgan juridiska diskusija, varbūt, ja jums Kronbergas kundze ir pieslēgusies, varbūt Tieslietu ministrija var pakomentēt, kā ir šajā situācijā, ja ir ministru kabineta šis te rīkojuma lēmums, un tad kādas ir īsti opcijas mums kā sabiedrības integrācijas fondam?
Es domāju, ka Šobrīd tā viennozīmīgi es nevaru pateikt. Noteikti mēs varētu noskaidrot, kā tā norma ir interpretējama un informēt. Jo uz vietas to izdarīt šobrīd ir sarežģīti.
Nu jā, informēt mēs īsti negribam šo lēmumu vismaz vienā daļā atlikt, jo ir daudz lietas, kas gribētu tomēr virzīties uz priekšu. Bet varbūt var rodās šis viedoklis. Man jebkurā gadījumā es skatos, ka mums ir Ilze pacēlus roku, Imants ir laikam vēlreiz pacēlus roku. Man būs lūgums arī varbūt labklājības ministrijas kontekstā skatīties, jo tīri formāli tas lēmuma virzītājs bija labklājības ministrija. Jo tīri tā kā pēc noteikumiem, ja tā ministrija, kas virza, arī piedalās šī juridiskā pamatojuma veidošanā. Varbūt iesim secīgi, Ilze.
Paldies Santa, Reini, Ilona un Imanta arī par komentāriem. Es teiktu vienkārši tā, ka mēs apstiprinājām nolikumu. Man ir tiešām liels prieks, ka Imants parādnieks minēja, ka pēc tam tika izskatīts, kādā veidā vai nevarēja to uzlabot. Mēs to noteikti varam ņemt nākamajos nolikumos, kā lai saka, tiešām ņemt vērā, ja jau līdz šim tas nolikums ir bijis izstrādāts nepietiekams. Šobrīd pārkārt to nolikumu ir tīpaši 5.2 punktu, kur mēs esam konkrēti pateikuši, ka šī projekta konkursa ietvaros finansējums tiek sadalīts sarindotā secībā. Ja mēs vēl projām darbojamies šī konkursa ietvaros, tad manuprāt tas ir jāņem vērā. Ja mēs sakam, ka ir kaut kāds cits konkurss, kaut kāds cits veids, kādā veidā mēs šo finansējumu piešķiram, varbūt, nezinu, kāpēc labklājības ministrija pati saka, ka mums ir svarīgas šīs dienas, mēs piešķirsim deleģējumu organizācijām vai uztaisīsim ātru iepirkumu vai kaut ko citu, ir taču daudz dažādi varianti, bet tam nav obligāti jāpiet tas, kas, manuprāt, vairo nevalstisko organizāciju uzticību SIFam. Un viena no tām lietām ir, ka es varu paļauties uz to, ka konkurss notiks tā, kā tas nolikums ir uzrakstīts. Nevis pēc tam pēkšņi viņš notiks kaut kā citādāk. Un tā ir tāda, manuprāt, tiešām lieta, kuru, ja mēs sakam, hei, mums tas neinteresē, nu kā mēs varam, kā SIF padomu, teikt, ka mums neinteresē, vai mūsu iedzīvotāji, mūsu sabiedrība mums var uzticēties un mūsu konkursiem var uzticēties. Un tiešām uzticēties to, ko mēs ierakstīsim tajā nolikumā. Manuprāt, tā ir tāda ļoti svarīga lieta tīpaši vēl šajos apstākļos, kuros mēs dzīvojam, ka tu varēsi paļauties, ka, ja es iesniedzu konkursu, ka SIFs viņu izvērtēs, un svarīgā lieta būs, vai es ieguvu vairāk punktu, tā ir minēta jau nolikumā sākotnēji. Un tas, kā mēs meklējam pēc tam papildus, ir, mēs redzam, ka, hei, mums kaut kas nav labi izdevies, vai mēs nākamgad ieviešam to, ka mēs uzlabojam nolikumu, mēs strādājam to, mēs uzlabojam savu kvalitāti, mēs atbalstam SIF uzlabot kvalitāti, gan to, kā tiek varbūt rakstīt nolikumu, gan kā mēs arī paši viņus pieņemam. Jo tad jau sanāk, ka mēs kā padomi iepriekš esam kļūdījušies, ja jau mēs neesam panākuši, kā Imants saka, ka mēs neesam panākuši to, kam bija jāpanāk. Tās dienas, kuras bija jāatbalsta, nav atbalstītas, tad jau mēs iepriekš paši kā padomi kļūdījāmies pieņemot šādu nolikumu vispār. Ja jau viņš nevarēja nodrošināt to, kas bija jānodrošina. Jo tagad pēkšņi izrādās mums vai kaut kāds papildus kritērijs. Otra lieta, ko es gribēju pieminēt, ka likojam arī otrais un trešais punkts, un arī Imants parādnieks jau pašā sākumā teica, ka visdrīzāk tie ir pasākumi paredzēti jau varbūt vasaras beigās vai kaut kā tālāk. Un tad ir pilnīgi skaidrs, ka, manuprāt, tur tiešām var izveidot jaunu atklātu projektu konkursu, kurā visi var atkal tam pieteikties, lai tas būtu kārtīgi izvērtēts un atkal nebūtu tā, ka, lai saka, pēkšņi izvēlkam no jau esošā, kā teikt, vērtējuma, kādu ir mazāku punktu skaitu, kādu ir vairāku punktu skaitu. Nu, tur ir skaidrs pilnībā, ka mums ir laiks vēl uztaisīt ātri konkursu uz tām lietām, ko Imants parādnieks minēja, ka tas var notikt arī vēlāk, kā vasaras beigas pēc viņa vārdiem, un ka tam ir pilnīgi okay arī tam, ka lai saka to darīt, vēl joprojām vadoties pēc labas pārvaldības ar konkrētu nolikumu, ar konkrētu vērtējumu. Un šajā gadījumā, pēc viņa pašu vārdiem, tur izklausījās, ka nebija steiga. Paldies.
Labi, paldies, Ilze. Imants jau
ir gatavs. Tieši tāpēc arī sākumā, nu, varbūt likās, kāpēc runāt par otro un trešo punktu, ja papildus piešķīrumiem, es runāju arī kompleksi, lai redzētu visu laukumu. Un tieši tāpēc pie ierobežotiem finanšu resursiem tiek meklēts mērķētākais iespējamais atbalsts. Un nav iespējams sarīkot jaunu konkursu uz pasākumiem, kas saistīti ar mātes un ģimenes dienu, kas ir 8. un 15. maijs un 1. jūnijs, kas ir bērnu tiesību aizsardzības diena. Tieši tāpēc, lai to varētu realizēt tos projektus, kas ir atbalstāmi tieši šo valstiski nozīmīgo ģimenei, nozīmīgo svētku godināšanai, tieši tāpēc viņš bija sadalīts divās daļās. Un mēs arī runājām ar SIF sekretariātu, un es ceru arī tiks piedāvāts attiecīgi nolikums par to, ka varbūt mēs piešķirtu tiksim, papildus punktus, ja konkrētas organizācijas piesakoties tam jaunajam konkursam nav vēl saņēmuši finansēju šajā ģimenē draudzīgas pašvaldības programmā kā tādā. Ja, tātad, lai viņām būtu lielākas iespējas varbūt realizēt šīs te programmas. Un tagad vēlreiz galvenais par to juridisko. Kolēģi, mēs, protams, kā padomu varam par nolikumiem lemt. Šeit mēs nerunājam par nolikumu. Mēs nevaram mainīt mums deleģējumu, kas ir no ministru kabineta. Un ministru kabinets ir pateicis pēc kādiem kritērijiem, balstoties uz ekspertu sadarbības platformas demogrāfisko lietu centru vērtējumu, balstoties uz konkrētiem kritērijiem. Tas ir noteikts MK rīkojumā. Ja mēs tagad izdomātu kaut ko citu, mēs pārkāptu deleģējumu. Un tas ir Ilze, tieši tas, ko jūs sākāt, ka tas nav labs pārvaldības princips. Un tad paskatiet, kādā veidā jau jūs rosinat, kurā vietā mums ir SIF padomes pienākumos rakstīts, ka mēs drīkstam pārkāpt šo deleģējumu. Jā, mēs, protams, varam pateikt, nevajag mums. Mēs negribam, mēs uzskatām, ka šāds deleģējums mums nav nepieciešams, mēs naudu nepārdalīsim. Jā, tādas tiesības mums noteikti ir. Taču vai tas ir balstoties uz labu pārvaldību? Manuprāt, nē. Ja, jo tas ir neņemot vērā visu to procedūru, kādā tika izspriest un nonākt pie šī mērķētākā un optimālākā rezultāta. Tāpēc es sākumā to visu izklāstīju. Tas ir tas juridiskais pamats un absolūti korekts atbilstoši visiem pārvaldības principiem. Tāpēc es arī aicinu tieslietu ministriju tieši no šāda aspekta, nevis no kāda cita, vērtēt to, ko mums ministru kabinets ir uzdevis, un attiecīgi arī pieņemt lēmumu. Un pēdējais noslēdzošais tieši par, kā jau es pie pirmā darba kārtības punkta, jau otrā viņš mums bija pēc kārtas, minēju, ka es redzu, ka mums ir problēma tieši ar lēmumu pieņemšanu, jo mums ir minimālais kvorumam nepieciešamo balsstiesīgo skaits. Un es lūgtu, lai katram būtu padomas loceklim iespēja nobalsot par šiem sagatavotiem lēmumu projektiem, un tie, kuri nav klātienē, lai viņiem būtu iespēja izteikt savu attieksmi, balsojumu, rakstiskā procedūrā. Paldies.
Labi, vēl tagad ir Eglīša kungam pacelt roka.
Jā, paldies.
Un Ilona. Jā.
Mani dzirdat, jā? Labi?
Jā.
Jā, es atvinies, es esmu ceļā uz Lūdzu, tāpēc arī vienā brīdī man te pārtrūka arī sakari. Bet nu, mēs Labklājības ministrijā mēs esam atbildīgi par bērnu ģimenes lietu politiku un šajā sakarā, protams, šī programma arī mums nu, pēc būtības patīk, jo tiek veicināt, teiksim, nu, ģimenei draudzīga pašvaldība, teiksim, tā rīcība. Un tāpēc mums bija ļoti patīkams pārsteigums, ka pēkšņi uzradās nu, iespēja, teiksim, nu, uzradās vēl papildus finansējums, jo, kā jūs visi ļoti labi ziniet, tad atrast kaut ko finansējumu, tas ir īpaši ar finanšu ministriju, tas ir liels izaicinājums, ja, un šajā gadījumā bija šī iespēja, un valdībā arī ministrs kabinetā mēs arī virzījām šo lēmumu, un valdībā arī mēs atbalstījām arī ministri, kas mēs esam šajā padomē, teiksim, pēc sastāva, ja, kultūras, izglītības, labklājības un tā tālāk. Tā kā būtībā jau, nu, mēs jau būtībā savā ziņā arī valdības sastāvs un daļēji arī šeit padomē, kas mēs esam. Nu, es šodien, ja būs balsošana, es atbalstīšu to lēmumu, ja, jo es jau vienreiz to atbalstīs arī valdībā. Varbūt, ka viss nebija, kā saka, 100% kā saka, feng shui, ja, pēc visa, bet kopumā man liekas, ka tā ir laba ziņa, ka bija iespējams atrast papildus finansējumu un nofinansēt vēl papildus šos projektus. Nu, es saprotu, ka jo ātrāk mēs to lēmumu pieņemsim, jo ātrāk arī viņi tiks redzēti. Tā kā atbalsta. Paldies.
Tā, paldies. Eglīša kungā Milona arī ir tagad gatava dot savu komentāru.
Es teikšu tā, nu, ko es sadzirdu šobrīd. Skaidrs, kad tas, ko teica Gatis, kad vienreiz jau ir tā kā valdībā ministri par šo balsojuši, un tas ir pilnīgi skaidrs, nu, kad mums tas ir jārealizē. No otras puses, es arī šeit sadzirdu bažas, es nezinu, nu, teiksim, katram ir tiesības savu viedokli. Es saklausīju tajā, ko Imants teica, kad iespējams, lai mēs šādas bažas kliedētu, mēs varam nu, kaut kādā veidā par šo nobalsot rakstiskajā procedūrā. Mums šāda procedūra ir, un mums sūta e-pasts, un mēs paužam rakstveidā savu viedokli par jautājumu. Tā nav ne pirmā, ne pēdējā reize. Tas būtu veids, kādā mēs vēlreiz varam apstīties dokumentus, paust savu viedokli un varbūt arī kliedēt tās bažas. Skaidrs ir tas, ka tāds papildu finansējums ir sava veida brīnums un, protams, tie datumi, un uz kuriem arī, ko Imants teica, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Līdz ar to tas būtu jādara ļoti ātri. Nu tad tajā balsojumā tiem, kas ir pret, tad tie balso pret, un tie, kas ir par, tie ir par. Nu, tā. Bet saturiski tas ir ārkārtīgi svarīgi, un es noteikti esmu par šo. Ja?
Nav tā šaubu, kā, jā.
Nu, prātojam šādā veidā, es domāju.
Jā, mums tie... jāreitinās ar to, ka mēs šobrīd esam septiņi, un mums īstenībā pēc diskusijas es nu, jūtu tādu un atļaušos pamēģināt noformulēt viedokli un tad uzreiz lūkšu kolēģu viedokli par šādu priešlikumu. Proti, mums ir arī atsaucoties uz ministra kabineta šo deleģējumu, šo uzdevumu. Tas punkts numur 1 ir 300 tūkstoši divās daļās. Tā pirmā daļa attiecās uz projektu pieteikumiem, kas ir saņēmuši vienādu punktu skaitu un kvalificējušies vai kvalificētos, nu vienkārši jābūt vairāk līdzekļu. Un šī brīdī tas nolikums strādā. Un teiksim, par šo es lielus iebildumus nedzirdēju, un īstenībā šajā sadaļā es domāju, kad mēs varētu arī virzīt lēmumu uz to, ka mēs viņu tā kā varētu arī pieņemt un saskaņot. Proti, te attiecās jautājums uz tiem projektu pieteikumiem, kam ir 25 punkti. Otrā sadaļā, proti, attiecībā uz šo otru kritēriju, kas skan šīs īpašās dienas un ņemot vērā arī to tempu, tas praktiski šobrīd, nu, tā manā skatījumā viņš iziet ārā no konkursa nolikuma, viņš tā kā ir kāds speciāls kritērijs, kas speciāls uzdevums, kas droši vien ir jārealizē, bet ja mēs paskatāmies uz šo pašu SIF finansēšanas kārtību, uz pašu SIFa nolikumu, tad mēs īstenībā mazliet pārkāpjam šos noteikumus. Vai vismaz man ir šī sajūta, vai man nav tā pārliecība, ka mēs viņus nepārkāp. Tā kā tā juridiski es šeit saskatu to, ka mēs tomēr izejam ārā no šī konkursa nolikuma rāmjiem un principā paredzam kaut kādu atsevišķu piešķīrumu formu. Es nesaku, ka viņa nevarētu notikt, un es atbalstu to, ka viņa ir svarīga, bet es domāju, ka viņa nevarētu notikt šī vismaz personīgi, es domāju, nevarētu šī nolikuma ietvaros. Vai būtu risinājums tāds, ka mēs varētu sadalīt šo jautājumu divās daļās, un tad mēs pēc tam skatītos, kā mēs balsojam par otro daļu. Jo pa pirmo daļu saprotu, ka mums liela iebilduma vai lielas diskusijas nebija. Kā šāds priešlikums? Imants?
Īsti tā nevar darīt, tāpēc, ka deleģējumā ir skaidri noteikts, nu, kad ir aprakstīts, ka tas atbalsts tiek sniegts tiem pasākumiem, kas ir saistīti ar šiem ģimenes, mātes un bērnu tiesību aizsardzības dienas svētkiem, jau sākās tajā, šie projekti aizsākās, un pēc tam tikai ir šie vēl papildus, tātad attiecīgi tiem, kuriem ir tie saņemti 25 punkti. Tāpēc mums, vai tas, ko mēs varam darīt noteikti rakstiskajā procedūrā par katru šo lēmumu projektu atsevišķi, kā tas vienmēr arī ir bijis. Jā, tā tad ir liste, tad balso par, pret, bet nevis dalīt tagad, nu, šo kaut kādās divās daļās, jo tas ir kā viens komplekss deleģējums un attiecīgi arī, manuprāt, lēmums. Paldies.
Labi, Ilze.
Paldies, Henri, par piedāvājumu. Pēc būtības, manuprāt, nu, atbalstīt tos, kuriem ir 25 punktu, būtu pilnībā atbalstoši, bet kopumā es gribēju precizēt, ka mums nav piešķirts deleģējums, mums ir rīkojums, kurš paredz budžeta pārdali, un man liekas, tomēr jābūt nedaudz precīziem valodā, un tur nav noteikts, kā tieši mums tas ir jādara, un manuprāt, tad mums kā padomē ir tomēr jārūpējas, ka mēs turpinām veicināt maksimāli iespējamo uzticību sabiedrības, ieskaitot arī visu NVL sektoru, SIF procedūrām, un tas ir ieskaitot arī, protams, šo procedūru. Un es atgādināšu, ka šis gads tomēr ir ļoti īpašs gads, ir saimes vēlēšana, sabiedrība mums ļoti vēro, ieskaitot visu NVL sektoru, arī to, kā mēs izmantojam budžetu, kur mēs esam viņu dabūjuši, kāpēc pēkšņi vienai programmai viņš ir dabūts, kāpēc citai nav. Mēs atceramies, tikko iepriekšējā sēdē bija visiem brīvprātīgiem darbam, atbalstam ar bēgļiem, un tieši jaunatnes līdzdalībai mums bija 60 tūkstoši, un mēs tur nekādā veidā nevaram dabūt papildus finansējumu. Šeit mēs dabūjām 600 tūkstoši papildus, un mēs vēl viņu gribam sadalīt jau esošu konkursa ietvaros, kurš jau ir noslēdzies, izvērtēts, un, nu, tā kā, manuprāt, ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, ko mēs šobrīd un kādā veidā daram, un tiešām jāņem vērā, ka mēs nevienā brīdī neredam šaubas mūsu NVL sektoram par, nu, tādu tiešām labu pārvaldību, kā mēs darbojamies. Un šobrīd es joprojām redzu, ka mēs gribam izspēlēt to kārti cherry picking, kur mums ir pēc nolikuma, pēc visa, mēs redzam, ka kāds ir dabūjis mazāk punktus, un tad mēs izdomājam jaunus veidus, kā mēs viņus izlasīsim. Es nesaku, ka viņi ja mums būtu tie nesik miljoni visiem, kuri pieteicās, mēs, protams, apspratu visus, vai nelīdz tam 15 punktu slieksnim, bet šobrīd sanāk, mēs izlases kārtībā kaut kādā veidā esam izdomājuši, nu, pēc tā visa, pēc nolikuma, pēc visu pārējām. Tāpēc arī minēju, ka Labklājības ministrija no tāda viedokļa viņi redz, ka ir pārāk maz apstiprinātie projekti saistībā ar šīm konkrētajām dienām, taču varētu izdomāt jaunu veidu, kā tieši šodien ietveros šīs aktivitātes varētu notikt, vai tas ir deleģējums, vai tas ir ātri iepirkums, vai kaut kas cits. Nu, noteikti ir arī citi veidi, kā var nodrošināt, ka sabiedrībai ir iespējams šīs dienas, kā lai saku svinēt. Jā, paldies parādnieku kungs, ka jūs to ielikāt. Nu, jebkurā gadījumā tas nav deleģējums, tas ir rīkojums, kur mums tāpat kā padomē ir jālemj vislabākais veids, kā mēs to izpildām.
Labi, es saprotu vai nojaušu no jā, Māris vēl ir pacēlis roku un dosim vēl iespēju Mārim.
Jā, labdien, Māris Pēlva, administratīvā departamenta vadītājs. Es ieliku punktu šo par no SIF likuma, ka klātienē lēma par fondam piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu. To, ko es gribēju vērst uzmanību, šī nav tāda tipisks gadījums. Jā, attiecīgi šis, kā jūs Anta arī minēja, nav konkursa rezultāta apstiprināšana. Šī ir ministra kabineta rīkojuma izpilde. Mums likumā ir pants, ka mēs lemjam klātienē par finansējumu finanšu līdzekļu izlietojumu. To, ko vajadzētu šajā padomē pieņemt, ko tad mēs īsti lemjam, vai mēs lemjam par ministra kabineta rīkojumu izpildi, kas faktiski būtu, vai finansu līdzekļu izlietojumu. Un pareizi atbildi droši vien ir šis pirmais punkts par ministra kabineta rīkojumu izpildi. Līdz ar to es šo punktu ieliku, bet atgriežoties pie Imanta priekšlikuma elektroniskajā rakstiskajā procedūrā, tas arī būtu atbalstāms, ja padomu par to lemj. Paldies.
Labi, tad varbūt formulēsim vai mēģināsim saprast šo nākošo virzību šādi, jo es saprotu, ka rasošo klātesošo skaitu mēs Imants piedod, bet mēs nevaram panākt 7 cilvēku par balsis. Ja? Vai mēs līdz ar to es droši vien, kad neredzu versiju, kā likt šo jautājumu šobrīd uz balsojumu, jo šī brīdī mēs redzam, kad kvorum kontekstā mēs vienkārši nevarēsim panākt to kopēju rezultātu. Ja tomēr mēs, kā mums ar šo rakstisko procedūru apstiprināšanu, vai mēs šī brīdī lemjam par rakstisko procedūru, vai mēs vienkārši lemjam par minēto priešlikumu un tajā brīdī, ka mēs esam lēmuši, rodas kāda cita procedūra. Kāds no SIFA padomu sekretariāta var komentēt šo, varbūt no juridiskā konteksta viedokļa, no procedūras konteksta viedokļa.
Nu, mums normatīvi akti tikai divas procedūras paredz, tātad šī klātienes formāts vai elektroniskā rakstiskā procedūra, jā, un kā Spils kungs pirms brīža tad minēja, tur mums ir šis te likuma punkts, ka klātienē lem par fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, bet ja es pareizi sapratu, tad no tā pēdējā komentāra, kad faktiski, ja šis ir mums lēmums par ministru kabineta rīkojumu izpildi, nevis tieši par budžeta līdzekļu izlietojumu, bet par ministru kabineta rīkojumu izpildi, tad ja es pareizi no mājas sapratu, ka tas būtu īstenojams elektroniskā rakstiskā procedūrā. Es arī, ja par procesu, protams, mēs te visu laiku balansējam uz šiem te septiņiem cilvēkiem, un nu, mums te varbūt mulsums, ka ir divas Ilzes, ja, bet nu, kā Ilze Saleniece, kas iepriekš nebija arī, kas ir deleģēta no izglītības zinātnes ministrijas, un iepriekš nebija arī šajā diskusijā par šo te konkursu nolikumu pagājušajā sēdē, bet Ilze Saleniece jau arī uzrakstīja, ka nu, ņemot vērā dažādus šos te bažas un ka pietrūkst visa nepieciešamā fona informācija, lai pieņemtu lēmumu, ka jau arī čatā minēja, ka atturēsies no balsojuma. Nu, par Ilzes Bergmanas balsojumu es varu tikai prezumēt, bet čatā nav minēts. Līdz ar to mums jau tāpēc būtības arī nu, no, neizskatās, ka Ilze Saleniece minēja čatā, ka atturēsies, ka iznāktu vienbalsīgs balsojums. Ja?
Jā, jo es neesmu patstāvīgais padomas loceklis, līdz ar to, par cik šī ārkārtas sēde esmu deleģētais pārstāvis, līdz ar to, kā saka, biju gatavojusies runāt par valsts valodas mācībām, bet uzzināju šo, un es vienkārši tiešām jūtu, ka pietrūkst informācijas, lai es tiešām pieņemtu tādu izsvērtu lēmumu par vai pret, līdz ar to atturēšos. Bet saturis, protams, kā piekrītu jautājumu tiešām par procedūru. Paldies.
Nu, ja tu mēģināji reprezumēt, tad nu, vienkārši es no tā juridiskā viedokļa, es centos būt neitrāls maksimāli sapulces vadības kontekstā, bet es arī nebalsošu pār, es arī atturēšos jebkurā gadījumā, jo nu, ja iet runa par tādu priekšspēti šim procesam, jo es arī nesaskatu šo juridisko korekto ceļu atbilstošu SIFA procedūrām, kā tas būtu arī uz ko norāda arī memoranda padome. Tā kā, nu, priešlikumi ir divi. Priešlikums pirmais virzīt šo jautājumu vai virzīt šo jautājumu rakstiskai procedūrai pārdomāju ar šo juridisko pamatojumu, un priešlikums pirmais ir balsot par šo priešlikumu šobrīd un tagad. Kā mums ir pēc dienas kārtības, mums droši vien, ka būtu jāmēģina balsot par šo priešlikumu šobrīd un tagad, bet zinot šo potenciāli, zinot šo rezultātu, ko sekretariāts par to saka?
Es laikam varbūt kolēģi var palabot, bet no procesa viedokļa, kad laikam pirmais varbūt arī šis te balsojums par procesu, ja? Tad tā kā kādā procesā vispār pieņem, bet varbūt kolēģi var papildināt.
Jā, es pievienojos Reiņa priešlikumam lem par jautājumu sadalīšanu, attiecīgi lemjot par jautājumu par projektu pieteikumiem, kuras sasniedz 25 punktu robežu, savukārt jautājumu daļā par atbalstu mācas dienas, ģimeņu dienu un starptautiskās bērnu dienas aizsardzībai, tad priešlikums lemt elektroniski rakstiskajā procedūrā, attiecīgi mainīt jautājumu.
Nu, šādi līdzīgi priešlikumus izteica, bet parādniekums ja, nu, nebija atbalstošs viņam, imātā varbūt tagad ir kāds viedoklis.
Ja es iebilstu pret šādu kārtību, es aicinu, ka visi lēmumi projekti, kas ir sagatavot 25 attiecīgi norādot pamatojumu, vienā gadījumā tas ir viens, otrā gadījumā tas ir otrs, atbilstošiem kā rīkojumam, norādam rakstiskajā procedūrā un izsakam to balsojot elektroniski rakstiskā procedūrā.
Tā, Tad mums ir priekšlikums par procedūru izskatīt šī jautājuma risinājuma kompleksu un virzīt viņu rakstiskajai procedūrai. Šāds ir priešlikums. Ilze, vai tev vēl ir kaut kas par šo teikt, vai tev
jā,
ir pacelt vecāru?
Jā, ja gadījumā ir elektroniski rakstisks procedūras, vienkārši aicinu tad SIFU konkrēti sadalīt balsojumu tā, lai var par katru pilnībā projektu balsot atsevišķi. Nu, tas nozīmē, ka, piemēram, es varu atsevišķi nobalsot, vai es balsoju par 25 punktu projektiem, un tāpat es atsevišķi varu nobalsot, vai es tiešām vēlos piešķirt projektam ar 16 vai 18 punktiem, kad ir projekti ar 24 punktiem finansējumu. Jo vakar pēc maniem aprēķiniem mums, ja mēs šos 300 tūkstošus sarindotā secībā liktu, kā tas ir rakstīts orģināli mūsu nolikumā, tad mēs finansējumu piešķirtu vidēji līdz 23 punktu robežai aptuveni pusei. Tas nozīmē, tur būtu pat vēl joprojām ļoti liela punktu atšķirība starp, kā lai saka, finansējumu, nu, to naudu, kurai pietiktu finansējums tiem projektiem un projekti, kur ir ar daudz, daudz mazāku punktu skaitu, kas nozīmē arī ar daudz mazāku kvalitāti iesniegti.
Nu jā, Ilze, tas ātrais komentārs jau šeit šī brīdī mēs jau vienojāmies vai sapratām, kad mēs nosaukumu nolikums un nosaukumu konkursu esam jau izbeiguši šī sadaļa, mums ir pār.
Nu tad jau izbeigta, mums tā padomāja
par jo mēs šobrīd lemjam par ministru kabineta rīkojumā, izpildi, jā, šī brīdī nolikums ir beidzies ar mūsu iepriekšējās padomas lēmumu, ar to apstiprināto apjomu, kāds ir šeit, un šobrīd ir runa pavisam pa visu citu procedūru, tā kā šī brīdī visi, sauksim to tā, virtuāli nonullējās, un tas procedūra ir sākusies.
Jā, tad man laikam jāsaprot, ko tas nozīmē, jo ministru kabineta rīkojums pilnīgi nekādā veidā neparedz ne projektu nosaukums, ne organizācijas, kurām būtu jāpiešķir finansējums. Viņi paredz trīs konkrētas punktus, kam mēs piešķiram finansējumu, un tad mums, laikam, kā padomei un sekretariātam jāsaprot, kā šī nauda tiek piešķirta, ja tas kaut kas pavisam jauns, jo tad tas vairs nav pat iepriekš jau esoša notikuša konkursa ietvaros, tad es tā saprotu.
Tas nav konkursa ietvaros, jā, parādnieku.
Un tad mēs nevaram paļauties.
Tas ir konkursa ietvaros, tas arī aprakstīts ministra kabineta rīkojumā, ļoti precīzi aprakstīts, tāpēc es ieliku, un tur ir skaidri pateikts. Ja mēs nerealizējam ministra kabineta rīkojumu tādā apmērā, mēs uzskatām, ka mēs gribētu voluntāri pieņemt lēmumu, neskatoties uz šo rīkojumu ietvaru noteikti, teiksim, līdz 23 punktiem, tas ir absolūti pārkāpjot tvērumu. Tas ir pilnīgi skaidrs. Nu, tas viņš šeit noteikts precīzi. Ja? Mēs tā rīkoties nevaram. Mēs varam rīkoties tikai tajā atvērumā, kāds mums ir dots.
Tātad jāizvēlas, vai mēs pārkāpjam, tā teikt, to tiesisko paļāvību vai ne. Paldies, ja man parādīja.
Paldies jums visiem par diskusijām, bet mums vajadzētu tā kā nopaļoties,
lēmumu, jā.
Kā, kuru ceļu mēs izvēlamies, jo pirmkārt ir jāvienojas, ja tā ir rakstiskā procedūra, tad mēs savukārt no SIF puses padomāsim arī iesaistot Sandru un Māri, kā labāk un juridiski korekti veikt šo balsojumu, jo man ir baža, Ilze, kad īsti nevarēs atzīmēt, par kuru projektu tu vēlies nobalsot, par kuru nē. Tikai ir kaut kāds, varbūt, interešu konflikts atturēties, jo šeit ir konceptuāli par to, kad ir atbalsta ar 25 punktiem un atbalsta pēc izvēlētajiem kritērijiem. Bet tāpēc es gribētu teikt, ka mēs noteikti ar Sandru un Māri un Rēni kopā izdomāsim tad to juridisko ietvaru un tad ir vienkārši no fonda padomas, tad šobrīd locekļiem vajadzētu vienoties, vai šī būs tad rakstiskā procedūra, kurā tad tālāk tiek lemts par ministru kabineta rīkojumu izpildi.
Ilze, vai te vēl ir kaut kas? Bet tā ir vecā roka. Tad šobrīd mums ir dienas kārtībā viens jautājums vai lēmuma projekts uzdot SIF sekretariātam formulēt lēmumu rakstiskajai procedūrai un veikt balsojumu par šo lēmumu rakstiskajā procedūrā. Vai ir šis iespējams arī vai šis par šo mums nepieciešams balsot?
Tas iznāk kā fonda padomas lēmums, ja visi klātesošie tam piekrīt, tad varētu arī par šo nobalsot. Es skatos, ka mēs joprojām esam septiņi šeit.
Un kas ir, ja nepiekrīt?
Nē, nu, abos variantos mēs tāpat šobrīd lēmumu, es saprotu, ka nepieņemam. Jā, tā kā.
Jā. Jo mums šobrīd...
Bet es varu balsot par to, lai, piemēram, viņš tomēr notiktu klātienē, vai ne, jo tas ir valsts budžets. Pat, ja tas ir rīkojuma izpildē, tas ir valsts budžets. Par, nu, tā kā tas rīkojums par valsts budžets.
Jā, Ilze, bet šobrīd ir jāsaprot, ka mums ir jāvirzās, vai nu tad... Šis jautājums tad tiek bremzēts, un mēs joprojām nekur netiekam, tad mums šis jautājums būs jānesiek klātienē. Tad tā ir 6. jūna, 6. maija sēde.
Kad tad, daži no tiem notikumiem jau ir notikuši?
Jā, vai tulītās notiks, vai arī, tad ir, nu, ja tā ir rakstiskā, tad ir iespēja izteikties visiem nobalsot. Mēs padomāsim arī par to, lai ir šī iespēja.
Šobrīd ir
jautājums par to, vai nepieciešams padomes balsojums septiņu cilvēku sastāvē par to, lai mēs varētu balsot pēc tam atbilstoši juridiski korekti procedūrā, lai pieņemtu šo lēmumu. Manuprāt, šeit balsojums nav vajadzīgs. Ir vajadzīgs juristas viedoklis no sekretariāta, vai tad tiešām mums ir jāpieņem balsojums par to, lai mēs pieņemtu lēmumu.
Jā, paldies, mēs arī paralēli konsultējāmies, esmu mūsu jurists saka arī, ka mēs elektronisko rakstisko procedūru varam organizēt arī, ja padome par to nebalso, respektīvi, ja nenotiek balsojums šeit, klātienē par lēmumu pieņemšanu, tad gluži vienkārši līdzīgā, ja nepietikt laika vai nepietikt kvorums, vai, kā Salenietis kundze teikt, arī teicin, arī nepietiek deleģējums, mandāts vai informācija, ja, tad nu, mēs šā vai tā arī organizētu rakstisko procedūru. Ja.
Jo visās iepriekšējās reizēs, kad ir bijusi rakstiskā procedūra, mēs neesam par to balsojuši.
Mums
vienkārši atnāca ēpasts un dokumentu paketi, par ko jāatsaka viedoklis.
Mm-hmm.
Labi, tad mēs varam arī nebalsot, tad vienkārši ir šobrīd šis jautājums netiek apstiprināts un tiek pārcelts uz nākošo lēmumu pieņemšanas formātu. Vienlaicīgi es lūgums arī priekš protokola, lūgums paskatīties no konkursa pieteikumiem. Ja es nekļūdos, tad tā bija organizācija Zelta. Kā Ilze, vai tu varētu man palīdzēt? Māris norādīja par vienu organizāciju, kam bija uzņēma reģistrā fakts par viņas likvidāciju, un tas arī neatbilst publiskā iepirkuma likuma 42. Panta vienam no punktiem, ja proti ir organizācija, kas ir likvidācijas stadijā, kas ir 25 punktu sarakstā. Es šo nosaucu.
Saules atslēdziņa. Jā, viņa ir likvidācijas procesā, un mēs gan jau varbūt paspēsim arī
iziet. Un vajadzētu pārliecināties, vai šis fakts atbilst īstenībai, vai tas ir vienkārši kļūdājums ieraksts.
Es pārliecinos, un es paldies.
Jā. Tad šis jautājums, tad ir par šo jautājumu, tad mēs diskusiju beidzam. Man ir jautājums šī brīdī var vēl kontekstā ar Pilsoniskās alianses un memorandu padomes vēstuli attiec saistībā ar šo jautājumu, kas bija adresēta gan sekretariātam, bet tur arī bija lūgts skaidrot viedokli, vai sekretariāts var šo viedokli sākt gatavot.
Jo... Jā, tur bija laikam fonda padomas viedoklis prasīts, ja?
Nu, tur bija arī fonda padomas viedoklis prasīts, un es vienkārši domāju, vai mēs spējam šobrīd tagad šo viedokli uzsaukt priekš diskusijas, jo...
Ņemot vērā, ka šobrīd arī es redzēju, ka vismaz divi no klātesošiem minēja, ka jau bija jābūt citā zūmā un gandrīz atvadījās, mēs šo vēstuli arī esam saņēmuši, teiksim tā, uz karstām pēdām un nu pat paspējām jums nosūtīt, bet mēs, protams, paralēli tad jau sāksim gatavot informāciju, atbildēju šo vēstuli, un ja tur bija prasīts šis te fonda padomes arī atbilde, tad, protams, saskaņojot ar fonda padomes pārstāvjiem.
Labi, paldies. Tad ejam pie dienas kārtības pēdējā jautājuma.
Kurš ir informatīvs, kurš balsojumu neprasa, bet nemazāk būtisks. Jā, Sandrai Veidei došu vārdu departamentu direktoru vietniecē.
Labdien visiem. Parādniekam ir rociņas, redzu, ir kaut kas uzreiz atsākt.
Vai, bet tas ir kaut kas vēl palikušais. Ja. Jā, tad sadaļā dažādi tad informācija par administratīvās apgabaltiesas spriedumu sijā medīnāms vēstulietā, par cik šeit liela daļa padomas locekļu ir mainījušies kopš tā lēmums ātri ieskicējuši to lietas būtību. Tātad 2020. Gadā, kad sākās Covid pandēmija, tika organizēts šis konkurss, lai piešķirtu finansējumu medijiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai. Un šī pirmā konkursa rezultātā toreiz arī tika sākotnēji pieņemts arī fonda padomus lēmums piešķirt finansējumu vairākiem medijiem, tā skaitā arī SIA medīnams vēsti. Bet pēc šī te pozitīvā lēmuma pieņemšanas izskanēja informācija, ka šāda veida medijam, ka viņi saistīti varētu būt ar kremliskām lietām, un attiecīgi šāda veida medijam nevajadzētu piešķirt finanses. To fonds vērsās pie valsts drošības iestādēm, valsts drošības dienestu un militārās izlūkošanas drošības dienestu ar lūgumiem sniegt atzinumus. Un pēc šo atzinumu saņemšanas tad fonds nolēma mainīt sākotnējo lēmumu, atcelt pieteicējumu sākotnēji piešķirto pozitīvo lēmumu un tomēr finansējumu nepiešķirt. Šo lēmumu šis pieteicies SIA medīnāms vēsti pārsūdzēja. Pirmajā instancē administratīvā rajona tiesa lēma par labu sabiedrības integrācijas fondam, toreiz pasakot, ka lai arī tas lēmuma pamatojums ir lakonisks, jo lēmuma pamatojuma būtība slēpās valsts drošības iestādes šo lēmumos, kurām bija toreiz status informācija dienesta vajadzībām, līdz ar to lēmumos mēs to nevarējām norādīt, bet tomēr Tiesa pasaka, ka tas lēmums tomēr ir tiesisks un fonds ir tomēr rīkojies pareizi vēršoties pie šiem valsts drošības iestādēm. Un tiesa arī šī procesa ietvaros arī pati bija iepazinusies ar dienas rīcībā esošiem izmeklēšanas šīm tā lietām un secinājusi, ka tur viss ir pamatoti. Bet pirms nedēļas saņēmām administratīvās apgabaltiesas spriedumu, kur diemžēl ir lēmusi pilnīgi pretēji, un viņi ir lēmusi, ka šis te fonda padomas lēmums ir tomēr pretiesisks un pasakot, ka ja lēmums tika sākotnēji balstīt, šī pozitīvā lēmuma atcelšana tika balstīta ar to, ka ir fonda rīcībā nonākuši jauni apstākļi, proti šo te valsts drošības iestāžu atzinumos sniegtā informācija, tiesa pasaka, ka tie nav tomēr uzskatām par jaunaklātiem apstākļiem, ka šīs te vēstules nesatur nekādu jaunu informāciju par šo mediju darbību, un līdz ar to šis lēmums ir pretiesisks, un vienlaikus arī tiesa arī vērš uzmanības to, kad arī šī te valsts drošības iestāžu praksa, ka viņi paši būtībā šos medijus nav nekādā veidā sodījuši, viņi atsūta fondam šo te atzinumu, un tad fonds it kā šos medijas soda nepiešķirot finansējumu. Un tiesas ieskatā arī šāda veida praksa tomēr arī īsti nav gluži pareiza. Un lai arī, piemēram, nesen arī Ukrainas notikuma kontekstā ir apturēta vairāku mediju darbību, tomēr nepulpēja. Tiesas ieskatā tomēr ir zināms, ka jau nav apturējusi medīnams vēsts piedrošo mediju darbību. Līdz ar to šeit īsti tā kā nav nesaskata arī pamatojumu tādā virzienā. Līdz ar to šobrīd tad ir izskatāms jautājums, tad kā fondam vai kā fonda sekretariātam rīkoties vai šo lēmumu pārsūdzēt, tad vai iet uz augstāko tiesu vai arī tad paliekam. Tā esošā lēmuma sekas ir tas, ka ir atzīst šis lēmums par pretiesisku un tad fondam ir vienkārši uzliks par pienākumu atmaksāt valsts nodevas. Jā. Ilonai bija kaut kāds jautājums.
Pārsūdzēt. Viennozīmīgi pārsūdzēt. Viennozīmīgi.
Jā.
Jo jūs saprotiet, ja šāda praksa iesākās, uz kurieni mēs ejam? Mēs ejam tieši pretī bezdibenim.
Jā, man arī ir tās bažas par to, ka mums šobrīd ir vēl 4 aktuālas lietas, jo pagājušā gada rudenī mēs arī pieņēmām vairākus lēmumus balstoties uz valsts drošības iestāžu atzinumiem. Te gan nav, protams, vairs stāsts par atcelta pozitīva lēmuma, lēmumu tā kā atcelšana, līdz ar to tā argumentācija nebūtu, bet bažas rada tas tiesas viedoklis par to pārējo daļu par tiem drošības iestāžu lēmumiem. Mums ir šeit pievienojis arī Kristaps Plešakovs, varbūt arī viņam varbūt no ministrijas puses arī ir kāds viedoklis.
Bet Kristaps?
Jā.
Es sapratu, ka šī brīdī mums nekas liels lēmums nav jāpieņem, tas ir informatīvs ziņojums, un šī brīdī tieslietu ministrija arī savu viedokli paspēja pateikt, un es īstenībā viņam pat piekrist, ja tas būtu lēmums, tā kā ir jārīpojās atbilstoši tiesiskām iespējām, un droši vien, ka jāiet uz priekšu, lai precedents neradītu. vai ir vēl kāds šis minētais kolēģis, kas gribēja kaut ko teikt, vai viņš nepaspēja?
Es gribēju, Krister, arī viņš puses būt pakomentēt.
Jā. Labi, bet ja Kristars nekomentē, tad mēs domu sapratām un arī pieņēmām zināšanai un arī padomas iedokšanai brīdī caur tieslietu ministru ir skaidrs. Vai ir vēl kāds jautājums pie dažādi?
Nē, šis būs vienīgais.
Jā, tad es gribu visiem teikt paldies par ļoti emocionālu un varbūt arī asu diskusiju, bet arī šādās diskusijās dzimst patiesība un arī šādas sarunas ir nepieciešamas, tā kā lai skaists pavasaris un gaidam rakstisko procedūru par lēmumu saistībā ar ģimenē draudzīgo pašvaldību. Tā kā es teiktu, no manas puses ir paldies. Ja sekretariātam ir viss, tad mēs varētu sapulci arī slēgt.
Jā, visi. Paldies visiem.
Jā, paldies visiem.
Paldies.
Līdz nākošajai reizei.
Paldies.